У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Лідер пакистанської опозиції, былая прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхутта загинула сьогодні у виніку вибуху. Маті політв'язня Артура Фінкевича мела спаткання з сином у Могилевському слідчому ізоляторі. Вийшов на волю громадський активіст Миколай Сергієнко, який відбув 10 суток арешту після мітингу предпримальників. Посідження робочої групи у перемовах поміж предпримальниками і держструктурами сорване. Ад нового года у Білорусі і батьки зможуть пайсці у трохгадовий відпочинок по догляду за дітям. Гэта інше більш подрабязна після випуску новинаў.
У студії новинаў далей Кастусь Бандарук сьогодні у свеце. Лідары шэрагу краінаў свету, у прыватнасці США, Расіі, Вялікай Брытаніі, Францыі, Італіі і Японіі, назвалі забойства былой прэм'ера Пакістану Беназір Бхутта актам тэрарызму і фанатызму. Бхутта, лідарка апазіцыйнай народнай партіі, памерла ад ранаў у горадзе Равальпіндзі ў выніку абстрэлу і затым самагубча замаху падчас перадвыбарчага мітынгу. Як мінімум 80 чалавек у Інданэзіі сталі ахвярамі апоўзняў зямлі ў выніку катастрафічных дажджоў. Агулам у выніку катаклізму пацярпелі тысячы жыхароў сельскіх раёнаў на выспе Ява. У ратаўнічай аперацыі ўдзельнічаюць сотні вайскоўцаў, паліцыянтаў і валанцёраў. Учора споўніліся 3 гады з часу жахлівага цунамі, ахвярамі якога сталі 250 000 чалавек у некалькіх азіяцкіх краінах, асабліва ў Інданэзіі. Прэм'ер Японіі Ясуо Факуда прыбыў з 4-дзённым візітам у Кітаі. Ён правядзе перамовы са старшынём Кітаю Ху Цзіньцяо, прэм'ерам Вэнь Цзябао ды іншымі кітайскімі кіраўнікамі. У цэнтры ўвагі пытанні эканамічнага супрацоўніцтва, ядзерная праграма Паўночнай Карэі, двубаковая спрэчка аб рэсурсах Усходнякітайскага мора ды іншыя праблемы. У апошнія гады адносіны паміж Японіяй і Кітаем былі напружаныя. У Інгушэці абстраляная машына з вайскоўцамі. 2 салдаты загінулі, а 2 параненыя. Напад адбыўся сёння раніцай на трасе паміж населенымі пунктамі Суркахі і Алі-Юрт. Верховны суд Расіі змякчыў прысуд, вынесены адстаўнаму афіцэру, былому супрацоўніку Міністэрства абароны Ігару Арсеньеву, асуджанаму за шпіянаж. Суддзі ўлічылі спецыфічна недамаганне Арсеньева і скарацілі тэрмін зняволення да 7 гадоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхутта загінула сёння ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі. Выбух здарыўся пасля выступу Бхутта на мітынгу яе прыхільнікаў, які праходзіў у гарадскім парку. Разам з лідаркою пакістанскай апазіцыі загінула да 20 чалавек, дзясяткі людзей параненыя. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
Бхутта была дастаўленая ў шпіталь, але праз кароткі час Бабар Аван, сябра сенату Пакістану і паплечнік Бхутта, выйшаў да журналістаў і прыхільнікаў Беназір і абвясціў:
«Я толькі што размаўляў з хірургам, доктарам Масадыкам, і ён пацвердзіў, што Беназір Бхутта загінула пакутніцкай смерцю».
Сёння ж таксама ў Равалпіндзі быў адкрыты агонь па мітынгу прыхільнікаў другога лідара апазіцыі, экс-прэм'ера Наваза Шарыфа. 4 чалавекі загінулі, 12 былі параненыя. У кастрычніку, калі Беназір Бхутта толькі вярнулася ў Пакістан з выгнання, на яе быў зроблены замах, калі яна ехала з аэрапорту скрозь калёну яе прыхільнікаў. У выніку выбуху бомбы тады загінула 130 чалавек. Пасля ваеннага перавароту, здзейсненага ў 99-м годзе генералам Первезам Мушарафам, Беназір Бхутта накіравалася ў выгнанне. Але ў яе заставалася шмат прыхільнікаў у Пакістане. Сёлета прэзідэнт Мушараф пайшоў на лібералізацыю рэжыму. Лідарам апазіцыі Бхутты і Навазу Шарыфу, якога Мушараф у 99-м годзе адхіліў ад улады, было дазволена вярнуцца. Былі абяцаныя свабодныя выбары. Партыя Беназір Бхутта самая масавая ў краіне. Пасля вяртання ўлады пасадзілі Бхутта пад хатні арышт, але потым былі вымушаныя выпусціць. 3 снежня на пресовой конференции яна заявляла:
у цяперашніх умовах не можа быць ніякіх справядлівых выбараў. Мы хочам справядлівых выбараў. Мы лічым, што павінны быць справядлівыя выбары. І мы перакананыя, што калі умоваў для такіх выбараў няма, ціск з боку грамадства павінен іх дамагчыся.
Public pressure must be mounted.
У 79-м годзе бацька Беназір, прэм'ер-міністр Пакістану Зульфікар Алі Бхута, быў адхілены ад улады ў выніку ваеннага перавароту і пакараны адсячэннем галавы. Сёння загінула яго дачка.
Назіральнікі асцерагаюцца, што забойства самай папулярнай лідаркі апазіцыі можа прывесці да маштабных забурэнняў у гэтай краіне, якая налічвае 160 мільёнаў чалавек насельніцтва і валодае ядзернай зброяй. Вось як сустрэў вестку пра смяротны замах на Беназір Бхута Станіслаў Шушкевіч.
Я ў вялікі, што мне вельмі падабалася эта жанчына. Это жудасна, аўтарытарная краіна, такую прыгожую, сумленную, прыстойную жанчыну загубіць маглі толькі нелюдзі. Яна рабіла добрае ўражанне. Жанчына з мусульманскага свету, такімі можна было падзявацца, што там можна з гэтым светам знаходзіць добрую гаворку. Вот яны мешаюць такіх, відавочна, ідуць у іншым накірунку. Ну, я б сказаў, у нас падобны варыянт, таму што тое, што у нас зніклі людзі, это цімрашальскі варыянт, але таго самага плану. Гэта бывае ў аўтарытарных краінах, дзе аўтарытарызм спрыяе развіццю такіх працэсаў.
Вы слухаеце Радіо Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новини и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Працягваем программу. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна непакоіцца пра стан ягонага здароўя, але перакананая, што ў сына хопіць моцы духу, каб вытрымаць турэмнае зняволенне. З Марыяй Фінкевіч гутарыла Любоў Лунёва.
Марыя Фінкевіч кажа, што Артур цяпер выглядае лепей, чым на судзе.
Он очень так нормально настроен, я бы сказала, уверен во всем. И зюргенный, по сравнению с тем, какой он был на суде, он и выглядит неплохо. Я к нему пошла, я от него вышла, и сразу же пошла адвокат к нему.
Только цяпер Марыя Фінкевіч даведалася, што падчас суду медыкі хуткай зрабілі Артуру не адзін, а два уколы. Артур казаў маці, што ад іх у яго кружылася галава і вельмі цягнула на сон. Нагадаем, 19 снежня Кастрычніцкі суд Магілёва пакараў Артура Фінкевіча з няволеннем на 1.5 года за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендатуры. Гэта здарылася незадоўга да сканчэння тэрміну пакарання за паэтычнай графіці, зроблены Артурам падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Пасля суду, які прысудзіў Артура Фінкевіча да хіміі, у дэпартаменце выканання пакаранняў доўга вырашалі, у якім горадзе маладафронтаўцу адбываць пакаранне. Гэты час яму прапаноўвалі скарыстаць, каб з'ехаць вучыцца або папросту ўцячы з краіны, але ён адмовіўся.
Он тогда доўга думаў, он сказаў: "Я абдумаў, я не хачу быць адзін, я не хачу быць на свабодзе, і на такой свабодзе. Я хачу дзействаць, я хачу займацца сваім дзелам". То есть он в этом видит свою жизнь.
Адвакатка Артура Фінкевіча падала папярэднюю скаргу ў Магілёўскі гарадскі суд. Сярод іншага, яна адзначыла той факт, што яе падабароннаму было кепска яшчэ напярэдадні суду, і што ён прасіў прызначыць іншую дату паседжання. Два уколы маглі негатыўна паўплываць на псіхіку Артура.
Он не знает, под роспись адваката расписывалась за эти уколы. И у него было типа коматозного состояния, там, когда он слабо ориентировался, у него расплывалось перед глазами. Вечером ему давали валидол, утром ему давали валидол и карвалол, а потом уже там уколы. Такие уколы он не знает.
Цягам тыдня актывісты з розных моладзевых незарэгістраваных арганізацый і рухаў ладзяць акцыі салідарнасці з Артурам Фінкевічам. Сябры ініцыятывы сабралі каля 1500 лістоў падтрымкі з каляднымі навагоднімі віншаваннямі Артуру і даслалі іх у следчы ізалятар. Активісти руху «Джинс за свободу» провели пікет з потребуванням визволити Артура Фінкевича каля будинку департаменту виконання покаранняв. Сябри «Молодого фронту» стояли з розтяжкою і біло-червоно-білим стягом насупраць будинку КДБ у центрі столиці. На припинках і у підземних переходах час від часу з'являються портрети Артура Фінкевича з надписом «Свободу». Завтра, 28 снежня, збереться комітет у справі визволення Артура Фінкевича.
А сьогодні вийшов на волю громадський активіст Миколай Сергієнко, якого арештували на 10 суток після мітингу предпринимальників на Кастришницькій площі у Мєнську. Ля брами турми на Крестіна його зустрікав Олег Грузділович.
Миколай Сергієнко лічить, що адміністрація турми почала вживати у дочиненні до арештованих за політику нову тактику.
Режим узмоцнився, вельми часто спокою покой перекидуються. Як у змову не зайшли, не відчувалися добре, бо чоловік, коли на одному місці, він призвичаєвся, все ведає. З одного покою другі кидають, злобшики і так далі. Раніше такого не було, не передається ні соль, ні цукор, вельми жорстко.
Миколая Сергієнко затримали у офісі Білоруського конгресу демократичних профсоюзів напередодні мітингу предпринимальників 10 снежня. Разом з ним затримали і лідера предпринимальницького руху Олександра Макаєва. Миколая Сергієнко обвинуватили у нецензурній лаянці на адрес міліціантів і арештували на 10 суток. У весну 2006 году Миколай уже отбывал арешт у Дурмена Крестина за удел у несанкционованном пикете у подтримку Александра Козулина. Теперь отсетка супала с першими морозами. Ці було холодно у камерах ізолятору.
В некоторих камерах так там увогуле шкла нема. Фортки, вони розбиті, цих нема. Одно окно, і то розбите, склеєне скотчем. Там хоч 10-20 чоловік, і все одно холодно. Ми у вопротки спальня було холодно, а є нормальове.
Поводле Миколая Сергієнки, у некоторих помешканнях було вельми брудно, а ночами скреблися пацуки. У пересвяточні дні арештантів у ізоляторі на Крестіна поболіло. Тепер тут каля 60 чоловік. Кожну ніч приїжджають автозаки і привозять нових в'язнів. Гэтая публіка політикою амаль не цікавиться. Кажуть, коли доможетеся для нас поліпшення умови утримання, тоді ми опозиції повірим, розповів громадський активіст Миколай Сергієнко, який сьогодні вийшов з Мінської турми на Крестіна.
Розказували Грузділович. Посяджение рабочей группы по перемогах помеж предпринимальниками и чиновниками сорваное. На им присутничали с одного боку старшини советов предпринимальников рынков и гандлевых центров, а с другого старшиня комитета у справах предпринимальников Менгарвиканкаму Александр Калиновский, директор департаменту предпринимательства Министерства экономики Александр Лихачевский, представники Центру занятости Мытного комитета Министерства працы. На посяджэнні чыноўнікі прапанавалі абмеркаваць розныя пытанні, у тым ліку пераход да новай формы прыватнага унітарнага прадпрыемства. Абмеркаванне сітуацыі з указам номер 760, які забараняе прадпрымальнікам ад новага году наймаць на працу не сваякоў, чыноўнікі паставілі апошнім пунктам. Прадпрымальнікі ж прапанавалі пачаць якраз з гэтага апошняга пытання. Як паведаміў «Свабодзе» Анатоль Шумченка, Александр Калиновскі катэгарычна заявіў, што указ номер 760 адмяняць не будуць і ад тэрміноўкі дзеяння указу таксама не будзе. Пасля гэтага прадпрымальнікі, сярод якіх быў і Александр Макаеў, пакінулі залю. Пры гэтым яны заявілі, што далейшыя перамовы будуць весці на плошчы. Ну, а зараз наше питання. Які події 2007 року вилічаться становчими, а які адмовними? З градінцями на гэту тему розмовляв Сергій Стравцов.
Не нравится мне, как площадь сделали для вождения автомобиля возле танка.
Не подобается?
Нет, неудобно.
Говорили, что как полегчить как раз транспортную развязку, а зарабили горше вылечить. Вы сами ездите?
Да, конечно, я водитель. На светофор успевает проехать 2-3 машины.
Наверное, скорее всего, праздник города. Самое запоминающееся такое. Ну, вообще-то, трудно заканчивается год, если честно. Очень трудно. Год крысы для нас начинается. Ну, вообще, очень много законов.
Просто все эти новшества вводятся.
Даже ненужных, вот для народу.
На том же рынке переход на ЧУП этот, это сколько останется людей без работы?
Город стал красивее. Дочка поступила в институт к Минске. Все хорошо.
Хочу пожадать великих поспехов нашей родной Беларуси, как было больше людям некой свободы, свободы предпринимальникам, бо всем ведомо, якая сейчас становище с предпринимальниками, что их заставляют уходить у фирмы, где вельми великие податки. Что еще минус в прошлом годе у политики нашего правительства, это что сняты все льготы и школьникам,
Со знаком мінус, звісно, можна позначити у минулому році цю кампанію по розбуренню городні, але нема того ліха, якою б на добро не вийшла. І со знаком плюс можна згадати кампанію по обороні городні. Мені так само дотичить цей увод візов у Польщу і інші країни Євразв'язу. Ну, я не ведаю, як буде ця ситуація вирішатися, чи махчима буде отримати ніяку доступну візу, по якій можна буде поїхати у Польщу.
Со знаком мінус, що до сих пор мост не готов.
Старий мост через Нєман.
Старий мост через Нєман. Постоянно пробки, це велике неудобство.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз я нагадаю основні теми дня. Лідер пакистанської опозиції, былая прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхута загинула сьогодні у виніку вибуху. Маці політв'язня Артура Фінкевича мела спаткання з сыном у Магілёвскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. Ад новага году ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Десять процентов насельніцтва Беларусі, а гэта каля 1 мільёна чалавек, жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Такую лічбу сёння агучыла Валянціна Сергеева, кіраўніца ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Разам з іншымі чыноўнікамі з розных міністэрстваў і ведомстваў яна ўдзельнічала ў прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву пасля скасавання льготаў. Пабываў на прэсавай канферэнцыі і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Мои коллеги, задаючи питання, казали про то, что ихняя редакция захлинаются под шквалом телефонования. Люди питаются, как теперь подвозить детей за полный кошт звезд в райцентр, где они учатся. И який сенс у тим, что инвалидам первой и другой группы заховали бесплатный проезд в городском транспорте, коли без ноги им не користаются. І як прожити тим, чий прибиток хоч на рубель перевищає бюджет прожиткового мінімуму, і хто з цієї причини не може сподіватися на допомогу від держави? Валянціна Сергеєва, супрацовниця Міністерства праці і соціальної оборони, тлумачить.
У Республіці Білорусь 10% насельніцтва, яке мають прибиток ніжейший за бюджет прожиткового мінімуму. А гэта дзесьці каля 1 мільёна чалавек. Што тычыцца пенсіянераў, дык на шчасце іхняя пенсія вышэйшая за БПМ. Але ёсць і такія пенсіянеры, якія прапрацаваўшы ўсё жыццё, зарабілі невялікія пенсіі, прыкладам у калгасе. І вось у гэтым выпадку яны могуць звярнуцца за штомесячнай сацыяльнай дапамогай. А калі іх пенсія крыху перавышае БПМ, на сёння гэта 185 840 рублёў, дык тады камісія, якая вывучыць гэты выпадак, можа выдаць гэтай сям'і альбо гэтаму чалавеку аднаразовую сацыяльную дапамогу.
Пасля такога адказу ў зале павісла цішыня, якую парушыла журналісцкае пытанне. Дык мы бедная краіна. На гэта спадарыня Сергеева адказала.
Сложна сказаць, мы бедная страна или не бедная.
Адзін з арганізатараў сацыяльнага маршу Валеру Хналёву кажа, што шмат каму яшчэ трэба будзе сустрэцца з рэальнасцю.
Кожны чалавек, які думае, што ён мае, думае, гэта падкрэслюю, што ён мае права на кампенсацыю, гэта павінен даказаць. Ён павінен сабраць гару справак, розных паперак, значыць, і даказаць чыноўніку якомусьці, яшчэ неведама якому, таму што там так распісана, будзем тыкацца ў розныя вокны і дзверы, значыць, шукаць, хто ж гэта прымае рашэнне, але калі і найдзе гэта чалавек са сваімі паперкамі таго чыноўніка, то яшчэ гэта вельмі-вельмі доўгая справа, каб ён даказаў, што ён мае права на якісь льготы.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І криху пазні у наступній погодині ефіру В'ячеслав Ракіцький узгадає найбільш цікаві моменти з передачів «Білоруська Атлантида», які вийшли у 2007 році. Ну, а Ганна Соусь підрихтувала для вас огляд, як сьогодні білоруська громадськість означила сумну дату – 70-ту годовину піку сталінських репресій. Ви на хвалях Радіо Свобода. Поводля звісток Республіканського центру радіаційного контролю і моніторингу навокольного осяроддя, сьогодні магутність дози гама-випромінювання у Мєнську, Бересті, Гродні складала 10 мікрорентгенів за годину, у Вітебську – 12 мікрорентгенів, у Могильові і Гомелі – 13 мікрорентгенів за годину. Гэта відповідає наявним шматгадовим узроўням. Але, як і раней, більш високі значення магутності дози гама-випромінювання заховуються у зоні повищеного радіоактивного забруднення. Так, наприклад, у Брагіні – это 62 мікрорентгени за годину, у Наролі – 56 мікрорентгенів за годину, у Хойниках – 24 мікрорентгени. Наш гомельський кореспондент поцікавився, які ялинки зараз більш досподоби гамельчукам – натуральні чи штучні.
На пляцовці ля центрального ринку ялинки, де упригожені до їх, пропонують півсотні гандляров. І тяжко навіть одразу визначить, яким ялинкам гамельчуки віддають перевагу – натуральним чи штучним.
Іскусственне. Подобні. Достали, поставив. А лісні? Лісні, потім іголки падають.
З лісу треба. Настояща ёлка. Зелёная, красивая, пышная.
Один раз заплатили и все на этом. На всю жизнь оставшуюся нашу.
Штучные ялинки польской вытворчести каштуют от 50 до 260 тысяч рублей, в залежности от вышини. На пропановы люди глядят по-филязовску.
Ну, если надо, елка, да купишь по любой цене.
И все ж зауважно, что больше горожанов купляют натуральные ялинки.
Обидно за эти елочки, но все равно покупают натуральный запах Нового года, вот с елочкой связан все равно.
Підтримує таке міркування і граджанин сталого узросту.
Щоб запах був у квартирі. І запах настоящей ёлки, Нового года. Ну, искусственная она же никакого запаха не имеет. Это надо брать шампунь и допырскать ёлочками.
Продавцы живых елок гандлем задоволенные.
Штучек 30 продали. Елочки от 10 до 25 тысяч. Натуральные. В доме пахнет лесом.
Привезли гэта ялинки из Чачерска лесгаса. Продавец сцвярджае, что усеяны проверенные на радиацию.
Не отпускают без проверки. Лесхоз не имеет права отпустить без проверки на радиацию.
У Гомелі напередодні Нового году городська управа гандлю організувала 12 місцев продажу ялинок – натуральних і штучних.
Добрий вечір даму, хто єти мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Мєнський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Ну, а я додам, что мы чекаем не только ваших калядков, але и короткого расповеду про себе, про то, от кого вы почули свою оригинальную калядку. Слухаем сегодняшнее телефонование.
Уважаемая Свобода, я постоянный вас слухач. Слухаю вас столько, сколько сам себе памятаю. Мне уже 78 годов. Я хочу проспевать песню калядную на польском языке. Дисей Бетлеем, дисей Бетлеем, весела новина. Же пана чиста, же пана чиста породила сына. Христос сіні роді нас о свободі, аніле граєн круля віта. Пастеже співаєн, бідлен та клінкаєн, цуда, цуда оглашаєн. Марія панна, Марія панна, дітянтко пестує. И Юзеф Святый, и Юзеф Святый, он пеленгнуе. Христос сині роді нас освободі, аніле граюн круля і та пастеже співаюн, бидлін та клінкаюн, цуда, цуда оглашаюн. Островет Зенон.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І сёння ў начной свабодзе мы раскажам пра створаны ў Польшчы дакументальны фільм пра забароненых беларускіх музыкаў «Музычныя партызаны». Гостем эфіру будзе адна з гераінь гэтага фільму – рок-спявачка гурту «Тарпач» Святлана Сугака. Жыхары горадні адкажуць, пра што варта напісаць песню. Ну а ў начных доследах – пра жыццё сучасных беларускіх пенсіянераў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Путін плюс Лукашенко. Приємно вам отбирать у маломайомих і полохать тих, хто вміє заробляти. Усі права у нас одобрали, навіть вибори, пише у смс-листі слухачка Галіна. У працях теми наступне телефонування.
Ректора Амурського державного технічного університету звільнили з посади тільки за те, що відмовився вступати у партію єдинопросів. Олігархам у пари з КДБ дозволено усе, а хутка гэтая орда відкриє ногами двері і нашого дома.
Погоднее пожадание для влады. З истории вядома, что обои Лжедмитрия, якія претендовали на московский трон, были з Могилевщины, и ободва были забиты. Шаленая русификация и сдача Белоруссии в обмен на высокую посаду в России будет иметь трагичные наступствы для претендента на трон и его оточения. А тому... Закликаю влады с нового года почать политику белорусизации. Это будет в интересах и народа, и влады без трагичных наступств.
Это беспокоит вас со Щучина, Лермонтова 10. У нас частный дом. Второй месяц, как у нас центральное отопление не работает, в доме температура 80 градусов. А мы проживаем с семьей, пятеро детей, из которых двое маленьких детей, одному 9 месяцев, второму 2 годика.
У нас это не государство, это угнетение народа низкого. Чиновники орудуют на Белоруссии, жируют, не миллиарды копят, а народ страдает.
Далее слухач задает питание.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я бы хотел, во-первых, поздравить вас с Новым годом, Рождеством Христовым. Во-вторых, я бы хотел бы вас узнать, когда будет суд Червенца с газеты «Новый час».
Отказывает редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Суд уже отбылся. Это суд первой инстанции Першамайского района. Иск задоволен. У Померы 50 миллионов рублей белорусских. Это значит газете и 1 миллион рублей Тамковичу, автору артикула. Мы лишим, что присуд несправедливый, потому что иск был об образе гонору и годности. И изнитованный цитат у артикула Тамковича генерал-сенатор Шульгинец. И адвокаты достаточно грунтовно обвергли гэта патрабаванне абвінавачванні, сапраўды нейкай абразы яны не ўтрымліваюць, зроблена даволі карэтна. Зараз мы будзем абскарджваць гэты прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі гарадскім. Якім будзе прысуд, меркаваць зараз цяжка, але калі браць аналогіі з такімі ж працэсамі ранейшымі, то я думаю, ён будзе зацверджаны. Але ў гэты час газета жыве, выходзіць, і я думаю, што будзе жыць і выходзіць.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш настоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Званкі на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс уведомлению 80293 912224. Працяю вам программу.
Я хотел бы такое меркование свое сказать, как перед Новым годом прогучали танго кахання, танго нашим жанчинам, ну, танго любви ретро.
Для дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
У Мінску 20:30. У праскай студіі навіна далей Кастусь Бандарук. Лідар шэрагу краінаў свету, у прыватнасці США, Расіі, Вялікай Брытаніі, Францыі, Італіі і Японіі, назвалі забойства былога прэм'ера Пакістану Беназір Бхутта актам тэрарызму і фанатызму. Сёння 4 чалавекі былі застрэленыя і шмат людзей параненыя ў часе перадвыбарчага мітынгу іншага былога прэм'ера Пакістану Наваза Шарыфа. Дзве галоўныя партыі этнічных альбанцаў Косава дамовіліся ў справе сфармавання каліцыйнага ўраду, галоўнай мэтай якога будзе абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі. Амерыканскае камандаванне ў Іраку паведаміла, што сёння ў часе аперацыі каля гораду Кут былі забіты 11 ваяўнікоў. Афганскія ўлады выслалі з краіны двух замежнікаў, супрацоўнікаў развязу ІАН, абвінавачаных у кантактах з талібамі. Грузінскі олігарх Бадры Патаркатігвілі выказаў гатоўнасць зняць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Як мінімум 80 чалавек у Інданэзіі сталі ахвярамі апоўзняў зямлі ў выніку катастрафічных дажджоў. Прэм'ер Японіі Ясуа Факуда прыбыў з 4-дзённым візітам у Кітай. Ён правядзе перамовы наконт эканамічнага супрацоўніцтва, ядзернай праграмы Паўночнай Карэі, а таксама двухбаковай спрэчкі аб рэсурсах Усходне-Кітайскага мора. Вярхоўны суд Расіі змякчыў прысуд, вынесены адстаўнаму афіцэру, былому супрацоўніку Міністэрства абароны Ігару Арсенцеву, асуджанаму за шпіянаж. Суд зменшыў яму прысуд да 7 гадоў зняволення. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спаткання з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. 19 снежня кастрычніцкі суд Магілёву пакараў Фінкевіча зняволеннем на 1.5 гады за парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендантуры. Адвакатка Фінкевіча падала папярэднюю скаргу ў магілёўскі гарадскі суд. На волю выйшаў грамадскі актывіст Мікалай Сяргіенка, якого арыштавалі па вінавачанні ў брыдкаслоўі на 10 сутак пасля мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычынскай плошчы ў Мінску. Сяргіенка паведаміў, што адміністрацыя турмы пачала ўжываць у дачыненні да арыштаваных новую тактыку. Паводле яго, вязняў увесь час пераводзяць з камеры ў камеру і праводзяць ператрусы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. У апошнія дні снежня журналісты «Свабоды» падводзяць вынікі году. Баланс стратаў і набыткаў, нечаканасцяў і заканамернасцяў 2007-га. Хвілінаў праз 15 вынікі 70-й гадавіны піку сталінскага тэрору падводзіць Ганна Соус. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Аўтар праграмы Вячаслаў Ракіцкі узгадвае найбольш цікавыя моманты з перадачаў, якія выйшлі ў эфір у 2007 годзе і распавядае пра пляны на год 2008.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэты рэкламны ролік вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета беларуская «Атлантыда». Падалося, што пасля выхаду асобнай кнігай выбраных сцэнароў праграмы трэба пашукаць новы фармат, новы спосаб размовы са слухачамі, болей палемічны, бо беларуская гісторыя аж дасюль трактуецца неадназначна. Кажуць, гісторыя не ведае ўмоўна ладу. І тым не меней, калі ўглядацца ў гісторыю дзеля таго, каб зразумець сённяшняе і заўтрашняе, умоўны лад пасуе як найлепей. Вось гэтае, а што было б калі? Прыкладам, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крышы ў Фрасіне-Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянціна Кудовіч.
Найперш не было б нас з вамі, Вячеслав. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай Беларусі і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, такі асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, якія мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства. Іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадаксальна, але і сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'еру». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайце ўявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіі, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было ўзгадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве літоўскім, а за Вялікае княство Літва. І каталікі таксама былі за Вялікае княства літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Беларуская 20-е стагоддзе таксама затанула як Атлантыда і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валянцін Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Язэпа Лёшіка. Гэта была звяры помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, у якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада падаходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу.
Былых зняволеных, там і былі і палітычныя зняволеныя крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычынскай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння. Русіфікацыя, войны, сталінскія рэпрэсіі, пра голад у 1946-47 годах мы размаўлялі з гісторыкам Ірынай Кашталян.
Кіраўніцтва СССР прадугледзела дапамогу галадаючых, але вельмі хітро яна выдавалася ў форме пазыкі з працэнтамі. Бо СССР папрасіла яго аднойчы. Дапамога паступіла са спазненнем на паўгады і з-за свайго малога памеру прызначалася толькі партыйна-савецкаму апарату ва ўмовах вяртання з ураджаю 47 года па 10%. Памеры дапамогі былі недастатковымі, як паказвае наяўнасць павышанай захворнасці, смяротнасці, нават выпадкаў канібалізму. Нават калі б яе справядліва размеркавалі па галадаючым на рукі людзям, на працягу ўсяго перыяда голада 10 года прыйшлося б толькі некалькі кілаграмаў зерня.
У 2007 годзе беларусы, як бальшыня былых паднявольных народаў Савецкай імперыі, адзначылі трагічную дату 70-годдзя пачатку масавых рэпрэсій у 1937 годзе. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там 37 годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свердловск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Храшкевіч і многія-многія іншыя. Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння всіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі не савецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Невядомая Беларусь у часе і прасторы. Дзе яна пачынаецца? Дзе сканчваецца? Што сталася з яе тэрыторыямі? Гэтай тэме была прысвечаная серыя перадач з удзелам гісторыка Алега Трусава. Вось фрагмент нашай размовы пра беларускі феномен Смаленшчыны. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для Расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў Расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расейскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, там Сіславшчына, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная русіфікацыя пайшла на захад. Русіфікавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Менщчыну, потым Гарадзенщчыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі, больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Мяркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Горад на костках» з удзелам гісторыка Захары Шыбекі.
Складваецца ўражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Залатой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву старажоўскія, узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах «Калектарная», была яўрэйская «Сухая» і «Сумежны сквер». На былых пратэстанцкіх могілках жывуць мінчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае дэпо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенае, праўда, гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя. Маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуецеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Такія прыкметы Беларусі Атлантыды мы адшукалі ў 2007 годзе. Пошук яе мы працягнем і ў годзе наступным. Перадача будзе выходзіць у тым самым фармаце, як і сёлета. Тэму, да якіх не дакраналіся даследчыкі ці дакраналіся з наўмысным жаданнем падаць гісторыю ў скажоным выглядзе, безліч. У пошук беларускай Атлантыды у наступным годзе мы выправімся разам са сталымі ўдзельнікамі праграмы Захарам Шыбекам і Вольгай Іпатавай, Пятром Васючэнкам і Алегам Трусавым, Сергеем Харэўскім, Алесем Петрашкевічам, Ірынай Кашталян, Валянцінам Мазецам. Далучыцца ў 2008 годзе да пошуку беларускай Атлантыды на хвалях свабоды таксама паабяцалі гісторыкі Татьяна Процька, Валянцін Голубеў, Геннадзь Саганович, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Кожны з іх мае свой нечаканы погляд на беларускую гісторыю. Так што пачуемся.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэта быў апошні сёлетні выпуск праграмы Вячаслава Ракіцкага. На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхутта загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілеўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі пражытковага мінімуму. Такая інфармацыя прагучала сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву. З новага году ў Беларусі не толькі маці, але і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцём. У эфіры «Свабода». Зараз вынікі году паводле Ганны Соусь. Сёлета беларуская грамадскасць азначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Яковенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соусь падсумоўваюць вынікі году памяці.
Завершаецца 2007 год, які беларуская грамадскасць абвясціла годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Яковенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку, камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці галадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельшчыну некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сіўчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пры рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракатаў карнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных канферэнцый, куды ўваходзіць і канферэнцыя «Камунізм» да міжнароднага трыбуналу. Былі выдадзены зборнікі навуковых артыкулаў па рэпрэсіях, якія рыхтавалі Кузнецова і Басін. Мы выратавалі, можна сказаць, ад вынішчэння экспанаты Бабруйскага мемарыяльнага музея, які быў створаны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў стараннем энтузіастак. Сабіралі мы кнігі серыі «Памяць» з кожного району і з більшості районів зібрали. Коли буде час придатний для цього, ми відкриємо меморіальний музей. І якраз і пам'ять будуть вельми, до речі, туди вписуватися.
Каліласка, і ваша оценка, В'ячеслав Сівчик.
Я вельми становче оцінюю все, що робилося в цьому році. Ви ведаєте, що з теми покаяння, з теми правди о репресіях більшовиків практично починалася новіша історія національного руху в Білорусі. Після підіймалися інші теми. Звісно, знову ця тема стала вельми актуальною, коли була оборона Куропата в 2001 році і в цьому році. Це вельми добре. Можна було б, напевно, всі хвилини, які дадені на нашу передачу, просто використати для того, щоб розказати, що ми робили в цьому році. Тому я спинюся тільки на вельми короткій оцінці, що, справді, праця проведена вельми велика, і саме головне, щоб і в наступні роки ця праця працягувалась, бо вона потрібна Білорусі.
Ну, сьогодні у більшості постсовєтських країн ушановували пам'ять ахвяров сталінських репресій. В Україні відбувалося вельми шмат мероприємств, був відкритий музей пам'яті ахвяров комунізму, відбулися масштабні жалобні акції пам'яті ахвяров Голодомору. У більшості країн жалобні акції були вельми представничі з уділом керівників держави, так у Росії представник спецслужби Владимир Путін особисто ушановував пам'ять людей, забитих карниками НКВД. І як би ось на цьому тлі ви могли оцінити діяння, а докладні кажучи, фактично бездіяння білоруських уладів у справі ушанування пам'яті ахвяр політичних репресій? Калі ласка, В'ячеслав.
Ну, я думаю, тут відказ є непростий. Генезис сьогоднішньої влади в Білорусі не дозволяє по-людськи ставитися практично до любих питань. На великий жаль, улади проігнорували год пам'яті. А более того, уже Василий Тимофеевич сказал про Гомель. Якраз в этом году вскрылася правда про гомельські куропати. І у наших владу хапило нахабство знову списати ахвяру сталінських репресій на німецько-фашистську окупацію. Причем ніяких свідченнів, окромя політичної волі керівництва держави, за всім гэтым не стоїть. Вот факт по Гомелю і показує сьогоднішнє ставлення владу, бо лінія Сталіна, яка існує у нас, вона не є випадковою.
Калі ласка, Василь Тимофеевич.
На мой погляд, это бездейність уладу, шанування пам'яті, а наоборот, дійність у супрадіянні гэтай пам'яті і її обновленню. Тлумачиться вельми просто. У наших уладов нема таких каштовностей, як пам'ять об трагічних сторонках минулого.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сябри громадського архкомітету для ушанування пам'яті ахвяру сталінських репресій Василь Яковенко і політик В'ячеслав Сівчик підсумовують виніки году пам'яті. Ведзе передачу Ганна Соусі.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там, можа, паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашу думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму это, что люди в массе своей забыли про то, что было. Многие, особенно старейшие люди, помнят. Але, коли люди приходят на этой местины расстрелов, а их с всех боков обставляют кадебисты, і щовкають фотоапаратами, на кінокамері, ті відеокамери здимають, то створається психічне таке напруження. Не всі туди ходять, каб відчути гэтыя вострі емоції. Амаль у кожному поколінні були репресії. Гэтак тягнулося ось до 30-х годів минулого стагоддя, де були масові репресії. Мусіть, страх вже поселився в гени наших людей.
Калі ласка, Слава.
Я бы вельми становча оценил на угол все акции, которые проводились громадскостью и в Куропатах, и в інших местах, где Беларусь губляла в те страшные годы своих дочок и сынок, бо проводились акции не только 29-го, кожного місяця проводилися інші акції, приміркувані до той чи іншої дати. Я думаю, що тут не саме головне, скільки прийняло уділ людей, бо все-таки завжди була пристойна кількість людей, всі ці акції вельми добре виглядали. І вельми добре, що заклалася така вже добра наша традиція, в тому числі і по 29-му числу. Самий серйозний ресурс, який є у білоруській громадськості, для того, щоб це робилось більш масово, щоб ці акції робилися частіше, це супраця с молодёвыми национальными организациями. Бо зараз вельми шмат приходить молодых патриотов в разные организации, и я думаю, что они в перспективе будут принимать больше активный удел в этой почестной справе ушанования памяти своих предков.
Варто додати, що ці акції проводилися не тільки нашим комітетом у Мінську, акції проводилися паралельно і в Бресті, і в Гомелі, і в тим же Борисові, і по інших городах. Опошні наші мероприємства робилися з уділом руху Міленкевича, з уділом партії БНФ і з уділом той же консервативно-християнської партії.
А я хотіла б обмеркувати таку прикру з'яву, як вандалізм на місцях розстрілів. Ось урочища Куропати спознала десятки випадків вандалізму. І сьоліта так само невідомими вандалами були опоганені черговим разом і лава Клінтона, і був поламаний криш пакутов. Пам'ятаю, що ніде на початку року громадська зверталася у Міністерство внутрішніх справ з закликом забезпечити ахову історико-культурної коштовності першої категорії, яким з'являється урочище Куропата, і тоді громадськості пропонували за свої гроші оплачувати гетую ахову. Кажіть, будь ласка, що можливо зробити і треба, напевно, робити, щоб спинити, продухилити вандалізм у Куропатах та інших місцях масових репресій?
На великий жаль, як уже досвід наш показывает, это вандализм можно спынить, только поменявши улады в этой краине. Шмат что было за эти годы, организовывали мы там и дежурство. А теперь, коли не было ни водной нашей акции в Куропатах, где не присутничали бы представники силовых структур, причем не одной силовой структуры, а нескольких, как не было при этом контролировано все урочище Куропаты, после вот этого отказа, который мы отримали, про который уже расповели, а пошли, на вот, коли у кого-то были сподевы на эту владу, что она может хоть что-то сделать, этих сподев уже близко нема. Сама громадская натурально не зможе в супроздіянні з силовими структурами ще змагатися з вандалами.
Дар'я Ковенко, як ви міркуєте?
Мій аналіз цих з'яв привів до особистого переконання, що некоторим паскудникам від влади належить авторство цього вандалізму. Щоб стягнути той криж і поламати його, це потрібна техніка. То все організовано. Ось влади робить це, щоб люди ходили не туди, щоб не бачили той криж високий, а щоб вони йшли на лінію сталі. Да.
Василь Тимофеевич, ви вже починали говорити про конкретні плани. Завершенням Года пам'яті зрозуміло, что справа ушанования памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалей будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складания такого сборника, який адлюструя и нашу працу в этой год памяти, и включить вельми-вельми многие такие уражливые материалы. Коли нам удастся, максимум будем протягивать выпуск бюллетеня Рехагулагу. Мы подрихтовали и уже открыты сайт, який називається «Ми нація» з адресом 3W.nation.sos.info. Там особний розділ буде з некількими рубриками «Репресована Білорусь». Будуть твори письменників. Думаю, що та робота, яка була розпочата нашими оргкомітетами, вона не повинна спинятися.
Дякую великий, коли ласка.
Ну, перше, і ще наперед у нас опошня акція в цьому році, бо 29-го, трицина, в Куропатах буде відбуватися акція. Що тичиться планів на наступний год, то створено спеціально в товаристві Ахову пам'ятку історії культури меморіальна секція, координувати діяльність, якої буду я, прийняти конкретний план на наступний год. І основне в цьому плані – це заховати найліпші напрацовки, які були зроблені в цьому році громадськістю. Обов'язково необхідно проведення конференцій, зв'язаних з совєтським тоталітаризмом. Білорусі це вільно потребується. Натурально, це буде робитися в супраці із іншими громадськими організаціями, які мають відповідний досвід і можливості. І натурально, необхідно заховати акції, як в Мінську, так і по регіонах, і усталювати крижі на тих містинах, які відомі нашій громадськості, які використовувалися НКВД.
Сябри громадського аргкомітету для ушанування пам'яті ахвяру сталінських репресій Василь Яковенко і В'ячеслав Сівчик обмірковували виніки Году пам'яті. Круглий стол вяла Ганна Соус.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.